suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună în această frumoasă dimineață. Avem ca subiect un subiect foarte, foarte important și foarte profund, credința care trece testul suferinței. Cu siguranță că de-a lungul timpului fiecare dintre dumneavoastră ați avut cel puțin un moment în viață când ați fost în cumpănă în ceea ce privește credința, în urma unei tragedii sau unei experiențe mai dramatice. Aș vrea să vă citesc experiența unui teolog care a trecut printr-o experiență dramatică și care a avut un moment de cumpănă în ceea ce privește credința pe care o avea. Voi citi un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semeletimpului.ro, în urma căruia putem să dezbatem anumite probleme cu privire la modul în care putem să trecem cu bine peste anumite tragedii din viața noastră. Cu aproape 8 ani în urmă, profesorul Richard Lisher a primit un telefon care avea să îi sfâșie inima și să-i pună credința la încercare. Era fiul lui, un avocat de succes, care îi spunea scurt, cancerul a revenit. Cele 95 de zile agonizante în care tatăl a asistat neputincios la suferința fiului în timp ce tumorile i-au invadat organismul și l-au învins, au devenit un subiect pentru un volum de memorii elocvent. Despre credința care trece testul suferinței, popasuri ale inimii. Durerea ca subiect de biografie e ceva obișnuit, totuși acest volum scris de un profesor de omiletică de la Duke Divinity School nu doar că surprinde agonia prin care trece o familie îndoliată, ci oferă și o mărturie impresionantă despre o credință care este testată la extrem, dar supraviețuiește. Călătoria spirituală, scrie Lisher, l-a purtat de la ura plină de amărăciune care l-a ros, făcându-l să simtă că a fost jefuit, până la durerea liniștită care afirmă acesta a fost fiul meu și sunt recunoscător pentru el. În esență, cartea Popasuri ale inimii este o poveste de dragoste dintre un tată și un fiu. Fiul era avocat, stagiar în statul Carolina de Nord, soț și viitor tată, când un control medical a scos la iveală recidiva unui melanom, la data aceasta sub forma unor leziuni multiple inoperabile. Avea 33 de ani. Tatăl, profesor la o școală teologică și expert în predicarea lui Martin Luther King Jr., era privit ca păzitorul credinței de familie, în familie. Cu toate acestea, după cum relatează cartea, pe măsură ce boala fiului său Adam a progresat, rolurile s-au inversat. În ultimele 3 luni, Adam și soția sa mergeau regulat la biserică, citeau Biblia și recitau din psalmi. Tatăl, în schimb, și-a înlocuit cartea de rugăciuni din birou cu un dicționar. Nu se poate spune că și-a pierdut credința, mărturisește el, ci doar că luminile s-au stins pentru o vreme. Nu pot să accept platitudinile clasice pe care unele persoane religioase le folosesc, spune teologul. Dumnezeu va avea grijă de el sau planurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna cele mai înțelepte. Sună a vorbe goale, dar aceasta nu înseamnă că nu am încredere în dragostea lui Dumnezeu. Într-o vreme când credincioșii și necredincioșii sunt izolați prin polarizare extremă, Lisher oferă o alternativă, credința care permite îndoiala. Este dispus să-și arate vulnerabilitatea, iar acest lucru face cartea puternică, afirmă Heidi Neumark, pastor al Bisericii Luterane Manhattan Trinity. După moartea fiului lor, Lisher și soția sa, Tracy, au citit scrisorile lui Dietrich Bonhoeffer, în care teologul ucis de germanii naziști a scris despre prăpastia care îi separă pe cei îndoliați de ceilalți oameni. Dumnezeu, în viziunea lui Lisher, menține prăpastia deschisă, în ciuda durerii, pentru că nu intră în atribuțiunile lui să fie garantul fericirii și siguranței aici, pe pământ. În schimb, crede Lisher, Dumnezeu, manifestat în persoana lui Iisus, poate fi găsit în adăposturile pentru oamenii străzii, în celulele de închisoare și în saloanele de canceroși. Dumnezeu nu trăiește în trupurile glorificate la care privim cu speranță, scrie el făcând referire la rugăciunile pentru vindecarea fiului său, ci în trupurile acelora care suferă. După aproape 8 ani, Lisher încă respinge truismele. Faptul că Adam nu mai poate niciodată să pieptene părul fiicei sale sau să-i citească povești de noapte bună, îi va crea totdeauna simțământul că ceva este rău, că nu este cum ar fi trebuit să fie. Dar, adaugă el, atunci când privești lucrurile din perspectivă, în perspectivă, credința îți spune că există întotdeauna ceva bun în darurile lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat este teribil, dar faptul că el a fost aici, în această lume, este un lucru bun. Cu siguranță că este o experiență dramatică, tragică, dar o experiență în care, prin care acest teolog a înțeles mai bine modul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre și a asumat niște realități pe care nu le poate schimba, dar în același timp, cu siguranță că din această tragedie, credința acestuia a fost întărită. Dacă vreți să discutăm împreună despre acest subiect, despre credința care iese biruitoare prin încercări, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
Cu siguranță că nu putem rămâne imuni la astfel de și neatinși de astfel de experiențe și cu siguranță că dumneavoastră în calitate de pastor ați și întâlnit astfel de experiențe. Din experiența pe care o aveți, având în vedere că aveți și un doctorat în psihologie, care sunt efectele imediate ale unei tragedii în viața de familie în general?
Ca să putem să analizăm această problemă, aș vrea să o împărțim în câteva, să zic așa, să rezolvăm câteva capitole. Este una când eu consiliez moartea unui client, unui pacient, este altceva când consiliez moartea cuiva de la mine din familie. Deci este diferență. 2. Este una să consiliez moartea unui om care urmează, datorită sistemului pământesc al păcatului, datorită vârstei să moară, e una când moare unul care nu e rândul, și anume ceea ce spuneați dumneavoastră în articol, copilul. Deci, într-o ordine de idei, să analizez prima chestiune ca să facem curat în ceea ce privește problema morții. Când analizez moartea unui client, eu pot să fiu și să vizualizez foarte bine două elemente care trebuie rupte, și anume conștientizarea cerebrală, cognitivă, a despărțirii omului de persoana decedată, cerebral, și doi, emoțional. Aceste două coloane care rezolvă și realizează o relație între două persoane au nevoie să fie consiliate amândouă. În această manieră trebuie să avem în calcul următorul lucru. Un travaliu de doliu la o persoană apropiată durează între 6 luni și 12 luni. Ce înseamnă persoana apropiată? Înseamnă părinte, înseamnă copil, înseamnă soție,
frate.
Sau frate, deci de gradul 1-2. Dacă sunt gradele puțin mai departe, travaliul de teolu poate dura chiar mai puțin. Zic la gradul 1 și în situația că îți moare copilul, eu cred că sub un an de zile nu cred că poate trece travaliul de doliu. Ce înseamnă travaliul de doliu? Obișnuința aceasta sau separarea care trebuie făcută între cel care suportă decesul și persoana decedată. Lucru care trebuie, cum să spun, care trebuie făcut în mod natural în cele mai multe situații omul se duce, este bine să merg la mormântare pentru că cerebral îl văd, sau vizibil îl văd că el este ascuns în țărâna pământului, este plecat dintre noi. Doi, lucrul pe care se întâmplă acasă, locul gol, în timp va trebui, să zic așa, faultat în felul de a-l gândi emoțional că nu mai există printre noi. Cu cât este mai apropiat, cu atât este mai greu de făcut această despărțire. Sunt persoane care, în mod natural, acceptă despărțirea de soț, soție, copil, tată, mamă, frate. În mod natural, travaliul de doliu, eu cred că Dumnezeu a pus în noi această șansă a obișnuinții, a uitării, a refacerii. Însă, există persoane care, după ani de zile, pe care le-am întâlnit ca și clienți, ca și pacienți la birou, care își duc mai departe sicriul prin care ei au înmormântat, nelăsându-l acolo în țărâna pământului și purtându-l cu el. Și sunt persoane după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani care își poartă. În situația aceasta trebuie făcut o separare care poate conduce la o liniștire a sufletului respectiv. Nu este o normalitate să-l car după tine sicriul acesta.
În mod simbolic, bineînțeles.
În mod simbolic, vedeți, eu acum vorbesc despre un element care, sau un fapt care se întâmplă în afara familiei mele. Lucru care mă face și cognitiv și emoțional să-l comentez. În momentul când este în familia mea, cum mi s-a întâmplat la pastorul și teologul de care vorbesc dumneavoastră, lucrurile se schimbă. Pentru că eu sunt acela care sunt afectat și pot spune că nu este simplu să te consiliezi. Cât antrenament ai face, cât ai fi tu de format, de dezvoltat în ceea ce privește psihologia sau relația cu viața, te afectează și ai nevoie din exterior de o persoană dragă ție, o persoană serioasă care să te ajute să treci prin această traumă. Omul despre care vorbiți, domnul pastor, domnul teolog, a trecut el. El se autoconsiliază la un moment dat și vede că este foarte greu de trecut prin, să zic așa, situația de despărțire față de fiul lui. Pentru că este o anormalitate. Dacă păcatul a adus moartea pe pământ, am înțeles-o și am acceptat-o. Am acceptat-o cognitiv, dar nu emoțional, ca rând pe rând să ne ducem. Și durerea, vedeți, durerea despărțirii de tata, de mama, este pentru că nu-l mai văd, nu mai pot să zic mamă, nu mai pot să zic tată, dar inconștient mai este o durere, durerea că urmez eu, îmi este rândul, și acest rând această coadă la care ne-am așezat toți în fața cimitirului și stăm la coadă și ne așteptăm rândul. Deși ne facem, este sumbru ceea ce spun, dar într-un remene al realității, într-o, să zic așa, o tomografie sensibilă a realității pământului, asta este, stăm la rând la cimitir.
Știți că e o vorbă, ne naștem pe rând și murim pe sărite. Și e adevărat că la orice mormântare, atunci când plângem, de fapt ne plângem pe noi înșine.
Da.
Pentru că vom împărtăși mai devreme sau mai târziu soarta, între ghilimele soarta, celui care a decedat. Cum poate un părinte să gestioneze o astfel de situație? Este cumva normal, să spun, ca un copil să-și ducă părintele la cimitir? Pentru că, normal, ne naștem, creștem, îmbătrânim, murim. Dar când un părinte își conduce copilul la cimitir, este cumva anormal, deși în planul istoric chiar și moartea este anormală, dacă vorbim din perspectiva divinității.
Da.
Cum poate un părinte care trece prin astfel de situații să gestioneze bine astfel de situații? În cazul întâmplării noastre, era un pastor, un teolog, care totuși avea foarte multe cunoștințe despre Dumnezeu, înțelegea bine mecanismele sufletești ale ființei umane, dar un părinte care nu e specialist, care poate că nu știe foarte mult. Cum poate să gestioneze foarte bine situația asta?
Da, îmi vorbiți de acest pastor care își gestiona bine, înțelegea bine, a citit mult în privința aceasta, poate a fost la multe mormântări, era format în privința aceasta, dar cognitiv el a înțeles, copilul lui s-a dus. Însă, observați cele două coloane care cresc într-o relație, atât cognitivă cât și emoțională. Asta este rezolvată. Adică o înțeleg, s-a dus, dar emoțional. Este om și el.
Cum se poate gestiona situația asta?
Nu este simplu. Știți, de multe ori oamenii nu au nevoie de cuvânt, ci de prezență. Nu au nevoie de cuvânt, ci de o atingere. Sunt situații în care în cadrul unei consilieri omul îl lași să vorbească 50-60 de minute, după care îl atingi pe umăr și vorba aceasta senzitivă, senzorială, legată de o atingere, îl face pe el să-l înglobezi, să-l accepti. Din punct de vedere psihologic, pentru oamenii care trec printr-o asemenea situație, să zic, din punct de vedere tehnic, au nevoie de un grup suport. Grupul suport este format din cei care pot să-l înțeleagă, din cei care pot să plângă cu el, din cei care sunt apropiați lui. Dacă este vorba de situația de față prezentată de dumneavoastră, cel care îl va înțelege cel mai bine este soția, dar și soția este traumatizată. Cel care îl înțelege cel mai bine poate este al doilea copil sau dacă mai are copii sau tata, mama lui care suferă și el. Deci automat e nevoie în grupul suport care trebuie format în jurul celui ce suferă despărțirea de un iubit, iubită, de persoane care pot să fie altruiste cu el, pot să fie să compenseze și să fie să empatizeze cu el.
Da, chiar mă gândesc la ideea de prezență. Mă gândesc la cazul lui Iov, despre care citim în Scriptură, atunci când a trecut prin traume serioase, au murit 10 copii, apoi la sfârșit și el este doborât, vin prietenii săi și 7 zile nu spun nimic. 7 zile au tăcut, spune Scriptura.
Da, au avut nevoie de...
Era și foarte greu să spui ce poți spune într-o asemenea situație. Teologul respectiv chiar spunea că el nu mai suportă acele afirmații care sunt adevărate, dar care nu înseamnă nimic în acele momente. Da, e adevărat că Dumnezeu are planuri mai înțelepte și îl știe mai bine, dar în momentul în care eu trec prin acea traumă, eu nu mai am gândirea lucidă. Pentru mine nu mai reprezintă foarte mult.
Știți care este rezonanța? Să zicem Iov, pentru că l-ați luat în discuție pe Iov, sau să extrapolăm la zilele noastre, un om care trece printr-o suferință. Vine un alt om care este grup suport sau care este într-o relație bună și l-accept să-l privesc, nu-mi vorbește, însă se transmite ceva, să zic așa, prin blututul sentimentului. Da, dar tu nu ai trecut prin ceea ce am trecut eu. De ce să-mi vorbești? E mai bine să nu vorbești dacă nu ai trecut.
Da, nu ai autoritate în fața acestor tipuri de cazuri dacă nu ai experimentat-o însuți.
Deși moartea este o realitate a vieții.
Da.
Pe care o înțelegem, dar nu o acceptăm. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat să trăim veșnic. Și cred că în ființa noastră nu a murit dorința de a trăi veșnic. Din motivul acesta, observați lumea, pe ultima secundă a vieții mai vreau încă o secundă să trăiesc, pe ultima zi mai vreau încă o zi să trăiesc, nu contează cât plătesc, vreau medicamentul minune, să mai trăiesc o zi, să mai trăiesc o secundă, să mai trăiesc un an. De ce? Pentru că în noi există dorința de a trăi.
Da. Cum explicați afirmația părintelui, luminile s-au stins pentru o vreme?
Da, într-adevăr, din punct de vedere, să zic așa, profesional, aș putea spune că domnul respectiv, domnul pastor, a intrat într-o depresie, într-o depresie în care s-a trezit dintr-o dată în întuneric și întuneric pe care el nu l-a acceptat și pe care l-a, să zic așa, l-a manageria destul de greu. Însă atunci când ești în depresie și îmi place metafora pe care o folosește autorul acolo sau poate chiar el, faptul că s-a trezit în întuneric. În întuneric, observați, din punct de vedere al ochiului, în momentul în care avem lumină puternică, ne acomodăm cu lumina puternică. În momentul când se stinge lumina și intrăm în întuneric, trebuie să avem o acomodare. La fel și la situația respectivă. Trebuie să ne acomodăm cu situația respectivă de întuneric. Într-adevăr, lui i-a murit viitorul. El a murit o parte din el și din motivul acesta, când îți moare copilul, este ceva care nu este normal și nu-ți dorești lucrul ăsta. Cred că orice părinte dorește să moară cu o secundă înainte de a muri copilul, să nu știe lucrul ăsta, să nu trăiască prin trauma, sau dacă e să aleagă, sunt foarte mulți părinți care spun... Aș da ceva din mine, ceea ce îi trebuie fiului sau fiicei mele, ca să trăiască. Cred lucrul acesta și cel care vă vorbește acum. A fost o situație de consultație la fata mea și nu avea mare lucru. Negociam că nu este nimic și în mintea mea gândeam. Dar înainte de a pleca la consultație, m-am plecat pe genunchi și am zis: Doamne, dacă e nevoie de orice am și e bun pentru ea, ajută-mă să se întâmple lucrul acesta. Și nu a fost nevoie, dar pot spune că sunt situații prin care treci și nu-ți dorești ca ce înseamnă copilul, înseamnă viitorul. Ce înseamnă viața ta, tot viitorul, dar viitorul transmiterii tale, a moștenirii tale genetice și materiale, se face prin copil. Și dacă îți moare copilul, mă gândesc la Iov care au murit 10 copii, egal cu unul, să știți, durerea e la fel, sau nu, să nu comparăm durerea morții, însă la Iov privim o relație extraordinară cu Dumnezeu. O consiliere pe care a avut-o Iov de la Dumnezeu. Observați cum Iov îi mor 10 copii, îi se duce toată bogăția, se duce toată, vine soția care îl acuză și apoi și sănătatea lui. Observați când Iov trebuia să se prăbușească, aproape că se prăbușește, el nu cade. Pentru că gravitația lui era îndreptată spre cer, avea speranța cerului. Și să știți că moartea în dreptul celor credincios este mai puțin suportabilă. E mai ușor suportabilă, e mai bine termenul, este mai ușor suportabilă. De ce? Avem speranța revederii și o speranță reală a revederii, pentru că cel care mi-a dat această speranță, el a înviat, Iisus Hristos. Și el a câștigat această victorie a vieții și mi-o oferă mie, care eu nu am.
Domnule pastor, este evident că în astfel de situații există anumite pericole de schimbare a înțelegerii și percepției spirituale și teologice. Este clar acest lucru. Și în același timp este foarte periculos. Mă gândesc la această persoană când, și mă leg iarăși de afirmația pe care a făcut-o: luminile s-au stins pentru o vreme. Este evident că îl abordează aici din perspectivă spirituală, teologică, problema. Nu era doar o trăire sufletească, era implicată și schimbarea modului în care îl înțelege pe Dumnezeu aici. Mai mult decât atât, în aceste situații se are loc și o schimbare a modului în care este perceput răul. Pentru că știți la ce mă refer? În general, oamenii merg pe ideea că Dumnezeu totdeauna îi va proteja pe cei credincioși, totdeauna le va asigura tot bine de care au nevoie și financiar și de sănătate, mă rog, să fie totul în regulă. Însă descoperim totuși din realitățile înconjurătoare că Dumnezeu procedează și altfel de cum ne așteptăm noi. Și acum mă întreb, cum putem totuși să ne păstrăm echilibrul și să nu ajungem în situații în care să ne schimbăm concepția despre Dumnezeu astfel încât să ne depărtăm de Dumnezeu?
Să știți că nu este simplu lucrul acesta pe care îl spuneți și această problemă este o chestiune legată de fiecare persoană în parte. Și reacția nu ne-o putem manageria dinainte, deși putem face un antrenament, deși putem să ne imaginăm ceea ce cum vom proceda într-o situație de genul acesta, dar e una să vezi un film și e una să fii tu actorul filmului vieții, că de cele mai multe ori viața bate filmul și ceea ce se întâmplă în viața noastră pot fi scrise pelicule de film și într-adevăr întunericul pe care pastorul vorbește ne cuprinde pe fiecare în parte. Emoția respectivă ține un pic, ține și de construcția noastră. De construcția noastră psihică. Acum vedeți un om care nu a trăit cu tată, nu a trăit cu mamă, un om care este puțin mai rece, vede moartea altfel, vede viața altfel. Suntem, să zic așa, ca ființe umane, suntem diferite, iar construcția noastră psihică este diferită. Într-adevăr, pentru unii, moartea este ceva care trece și îl semnez și gata. Am făcut o cercetare la ambulanță în București și am discutat cu foarte mulți care trec prin această situație. Văd moartea poate chiar în fiecare zi și va trebui să facă față acestei situații. Asistenți, medici și ambulanțieri care de multe ori ultima picătură de viață o ține în mână și îl pune pe targă, dar se duce să-l ducă deja spre constatarea morții lui. Acest antrenament face pe persoana respectivă să suporte mai ușor moartea, însă și omul acesta care se întâlnește cu moartea în fiecare zi suportă altfel moartea unuia din familie. Și este posibil să aibă căderile lui vis-a-vis de suportabilitatea decesului unuia din familie. Felicit pe pastorul care își revede umbra întunericului prin care a trecut el. Nu a fost simplu. Pe primul loc, într-o asemenea problemă, este conștientizarea. Conștientizarea. Te pipăi și vezi, măi, sunt viu și trebuie să merg mai departe. Ce trebuie să am de făcut? Este bine grupul suport, este bine să am acțiune în momentele respective, să am ceva de lucru ca să nu stau prea mult pe gândul despărțirii. Nu este simplu, de aceea spun, un travaliu de genul acesta al unui fiu nu este sub un an de zile. Dar nici să țin ani de zile cripta în mine.
Nici să treci peste ignorând pentru că va refula mai târziu.
Da, și nu, cum să spun, este o încărcătură pe care nu poți să o duci la nesfârșit.
Domnule pastor, îmi dau seama că în astfel de situații un om care poate până atunci a avut credința că Dumnezeu poate controla totul. Pentru că noi învățăm din Scriptură că Dumnezeu controlează și istoria și viața noastră, până și pe din cafă, să numărați, spunea Hristos. Un om care, spuneam, care trece prin astfel de situații, își asumă riscul să creadă că, de fapt, Dumnezeu nu poate controla totul. De ce? Pentru că sunt unele întâmplări de genul acesta care par logice. De ce? Adică, dacă am înțelege poate motivul și ne-ar spune Dumnezeu fiecare în parte, uite, ăsta este motivul pentru care am permis acest lucru, poate mai ușor am primit situația și am privit situația. Însă, neînțelegând clar de ce, nu înțelegem rațiunea pentru care s-au întâmplat niște lucruri și, să fim sinceri, sunt multe lucruri ilogice în viața noastră. Riscăm să ne modificăm cumva percepția asupra modului în care Dumnezeu poate sau nu poate controla lumea noastră și istoria lumii noastre. Și asta nu înseamnă oare pierderea credinței?
Da. Adunați lucrurile esențiale ale problemei, pentru că aici este legătura dintre credință și fapt. Eu cred, dumneavoastră credeți că asta este o Biblie?
Da.
Dar asta nu e credință. Pentru că o vedeți. Pentru că o vedeți. Este o certitudine. Credința este dincolo de faptul și de prietenia noastră, de relația pe care o avem noi și de multe ori îmi veți spune dumneavoastră că te cred ceea ce îmi spui și nu te văd, dar se bazează pe o relație. Credința însă în Dumnezeu se bazează pe o relație pe care o ai, dacă o ai cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeul este viu în viața ta, este prezent în viața ta, această credință este vie. Însă, în momentul morții, credința asta este zdruncinată. Și într-adevăr, este întrebarea, unde există Dumnezeu când copilul meu a murit, când tatăl meu a murit, când soția mea a murit, când soțul meu a murit, unde este Dumnezeu?
De o moarte nenaturală, am putea spune.
Da, accidente sau boli sau... și eu am fost credincios toată viața. Eram profesor. Prima mea, să zic așa, carieră, profesor de chimie și mergeam la școală. În perioada aceea eram și lucrător biblic, aveam grijă de câteva comunități din zona Dolșului. Și mergeam de la Craiova la Cioro Iași și mai luam la ocazie oameni. Mulți oameni îi luam și mergeau să vorbească cu vrăjitoarea. De ce? Doreau să vorbească cu vrăjitoarea, să-l întrebe băiatul meu, cine l-a omorât, cine l-a necat, băiatul meu sau fata mea. Văd că aveți repetăm.
Avem un telefon și apoi vom relua. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vreau să vă felicit pentru ce discutați astăzi, că este un lucru foarte important în viața noastră. Fiecare avem copii, părinți, dacă nu avem vecini, nimeni nu suntem singuri. Și ți-ați spus adineaori, de ce mie? Dar de ce nu mie, întrebați? Ce sunt eu în fața celorlalte 7 miliarde de oameni? Cine sunt eu? Copilul meu cine este? Sunt atâția oameni care mor zilnic. Adică, ce vreau să zic? În fața lui Dumnezeu știm că ne iubește egal. Ce sunt eu sau cine sunt eu sau copilul meu ca să nu mi se întâmple? Pentru că trăim într-o lume a morții. Eu cred că asta este foarte important să înțelegem că până va veni Domnul Iisus și până nu va instaura viața fără de moarte, orice este posibil. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim!
Da, într-adevăr, vorbiți despre o lume a morții. Haideți să-i spunem, într-adevăr, adevărul ăsta este, dar vreau să spun, ne-am născut și vrem să trăim. Și Dumnezeu ne dă șansa să ne naștem în această lume. Dar șansa noastră este mântuirea și viața veșnică.
Da, deci, vom aborda acest lucru. Dar interlocutorul a avut o idee foarte, foarte importantă. A pus o întrebare, cine suntem noi să ne considerăm mai presus de alți oameni? Pentru că dacă ne uităm doar la știrile care apar în fiecare zi, vom descoperi că mor mult mai mulți oameni.
Așa este.
Avem încă un telefon și vom relua. Bună dimineața! Alo? Alo? Ne auziți?
Alo!
Da, vă auzim!
Da, bună ziua!
Spuneți!
Acum am strâns televizorul să pot
da.
Să vă aud prin
da,
telefon.
Da, foarte bine.
Din întâmplare am deschis această și am văzut.
Nu, no, s-a dus. Poate că va reveni telefonul. Revenind la ideea interlocutoarei, se întâmplă peste tot acest lucru și din nefericire sunt mult mai mulți care mor din neglijența umanității. Mă gândesc la copii care mor de foame, mă gândesc la părinți care își neglijează copiii sau copii
chiar
care își neglijează părinții.
Chiar și ucid copiii sunt părinți.
Da, sunt foarte multe cazuri. Trebuie, domnule pastor, să rămânem totuși cu ideea că Dumnezeu nu este străin de ce se întâmplă și nu i-au scăpat de sub control lucrurile. Da, se pare că a revenit telefonul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mă numesc Cornelia din Mintia, Hunedoara, și doresc să vă mulțumesc pentru emisiunea aceasta care mi se potrivește și mie și doresc să mulțumesc Tatălui Ceresc pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care peste 2000 de ani a murit pentru păcatele noastre a tuturora. Dar eu n-am înțeles dragostea Domnului. Până în anul 1976, când a murit primul băiat care s-a necat și l-a găsit numai după un an de zile. Până în acel timp, eu am crezut că există Dumnezeu, dar nu m-am încrezut în El. Și după ce m-a murit băiatul, Domnul mi-a atins inima cu atâta mângâiere, cu putere, să pot să trec peste această durere mare, care nu se poate compara cu nimic în lumea aceasta. Doresc să mulțumesc Domnului, ca în nădejde că ne vom întâlni. Doresc Domnului pentru mântuire care mi-a dat, pentru păcatele mele, împreună cu soțul meu, cu fiul meu pe care îl am, și doresc ca toți părinții să nu aștepte ce am așteptat eu. Că Domnul ne iubește, dar dacă noi nu vrem, cum este povestea? Ia oaia de lângă miel și atunci mielul de lângă oaia și atunci oaia se va duce după miel. Și așa se întâmplă și cu mine. Vreau să mulțumesc Domnului că această putere am dat de zi când ne vom revedea odată cu Domnul Iisus și cu soțul meu care ieri am avut 2 ani de când am înmormântat. Doresc să ne întâlnim acolo sus unde nu vor mai fi lacrimi și dureri. Să mulțumesc, Domnule, că m-am încă un fiu și am 4 nepoți cu care Domnul mi-a umplut inima. Slavă Domnului și Domnul să vă răsplătească. Pentru că am acest post de radio în casa mea, care de când mă trezesc și până mă culc, pot să ascult cuvântul Domnului, cuvinte de mângâiere, cântăm de laudă și Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească.
Mulțumim și dumneavoastră să fiți ocotite. Da, da, iată, domnul pastor, un exemplu pe viu.
Da, nu,
o persoană
nu este...
care și-a pierdut fiul și deși și-a găsit refugiu în Dumnezeu, totuși
e o pierdere. E o pierdere pe care nu ai cum să o refaci și nu poți să inventezi, nu poți să faci din plastilină un alt copil, un alt tată, nu se poate, e pierdere și punct. Îmi place să folosesc o metaforă. Avem o mare șansă la acest Dumnezeu al nostru, Iisus Hristos, care a omorât moartea. A omorât moartea. Și lucrul acesta cred că își va avea un terminus în ceea ce privește lucrul acesta și da, văd că aveți un
da,
alt...
Avem încă un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața!
Alo.
Vă ascultăm! Bună dimineața!
Bună ziua! Vă mulțumesc că am putut să intru în emisiunea dumneavoastră. Vă spun exact că și mie mi-a murit o fetiță în 2001, de 27 de ani, a rămas 2 copii, dar am pus întrebarea la Dumnezeu, Doamne, de ce ea și nu eu? Și atunci, cum am fost drogată de medicamente, că eram în Statele Unite, când a murit fata mea în Franța, am venit și m-am pus pe genunchi și am plâns și am zis, Doamne, mă înțelegeți ca o mamă.
Da, da, da.
Și mi-a spus Dumnezeu,
cine ești tu să-mi ceri socoteală mie, că eu am zis la Domnul, dacă mi-ai luat-o, să o pui în cer și că noi veni la tine să o găsesc.
Ce speranță frumoasă!
Când am intrat în biserică, așa, disperată, că eu îi, dădea, eu îi ceream socoteală Domnului. Și m-am dus la biserică, o prorocită din biserica, că fac parte din biserica evanghelică din Franța. Și când am intrat în biserică, această femeie m-a chemat la ea, nu știam numele.
Așa.
M-a spus, stai jos. Cine ești tu să ceri la Dumnezeu socoteală unde să spună fata? Pune-te în genunchi și cere iertare. În fața mea ești o păcătoasă. Dar zice, nu crezi tu că eu am iubit-o pe fata ta mai mult cum tu ai iubit-o? Vă rog să mă credeți, în acel moment am primit o pace dumnezeiască în inima mea. Din acel moment am cerut iertare, că cine sunt eu, un pusier de pământ să cer socoteală la Creatorul meu. Și de când a murit fata mea, am mai multă credință, pentru că știu că Domnul are grijă de fiecare. Și mă ocup de toți romii de aici din Franța, care stau prin campuri cu pastorii noștri și le aducem și noi cât putem bucuria și luăm, cum să zic eu, sunt un fel de traducere din franceză în română, traducătoare pentru rom, care nu știe în franceză. Și bucurie mi-a dat mai mare Dumnezeu că mă ține tot timpul să lucrez pentru el. Și încă o bucurie și mai mare, sunt și benevolă pentru niște oameni săraci care îi ajutăm, care prezidenta noastră este evanghelică și ea, și suntem 130 de benevoli care ajutăm pe cei săraci. Și mulțumesc Domnului, chiar am zis, Doamne, poate sunt mamă. Indiferent ce faci tu cu viața mea, eu știu că tu totul faci bine pentru mine.
Da, mulțumim frumos.
Mulțumesc Domnului că credința crește tot mai mult în mine și că pot să-L servesc. E adevărat că e trist pentru o mamă să-și poardă copilul, dar fericit e când îl găsești pe copil acolo unde ne ducem noi toți. Amen.
Amin.
Mulțumim și noi pentru intervenția. Domnule pastor, iată două persoane care au scos în relief mai degrabă speranța învierii, speranța reîntâlnirii pe care Scriptura ne oferă. Și mă gândesc la ce spunea Domnul Hristos cu ocazie, eu sunt învierea și viața. Spuneați mai devreme că Domnul Hristos a omorât moartea.
Da.
Puteți detalia lucrul ăsta puțin?
Să știți că El, Iisus Hristos, a omorât moartea. Însă, cum înțeleg eu lucrul acesta? Să omor vestea morții, să omor factura morții în ceea ce pe care eu o plătesc pe pământul acesta. Cred că elementul principal pe care Dumnezeu mi-l oferă este credința. Așa cum ați spus la început, cât am plecat noi de lângă credință să găsim o altă metaforă psihologică, nu găsim. Pentru că dacă veți merge la psiholog, dacă veți merge la farmacie, pentru moarte nu există medicament, nu există terapie, nu. Există decât un singur, să zic așa, un singur medicament, să zic așa, de la teologic, pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume credința. Credința învierii, credința revederii. Și să știți, elementele pe care le-au făcut cele două persoane care ne-au dat telefon, este o terapie pentru ele, pentru că și-au expus necazul și l-au împărtășit.
S-au descărcat.
Pentru ele este mult mai bine în momentul acesta. Și bineînțeles că au fost ascultate de atâtea persoane, spunând exemplul lor, spunând, să zic așa, durerea lor. Pentru ele este un of și este un lucru bun. Fapt care trebuie făcut de toți cei care trec prin lucrul acesta în a fi deschiși, a lăsa ușa deschisă să ne intre musafiri în casă și a ne duce noi la musafiri.
Ați făcut cumva legătura cu următorul punct pe care doream să-l discutăm, este vorba despre rolul bisericii. în astfel de cazuri? Păi, cum se poartă biserica, grupul de credincioși, comunitatea din care...
Exact elementul pe care eu îl ziceam, din punct de vedere terapeutic, ce este nevoie, care are, ca să zic așa, o soluție exterioară a grupului sport. Grupul sport este biserica și faptul că în fiecare săptămână eu pot să mă întâlnesc cu credincioșii acolo, să pot să mă rog cu ei, pot să le împărtășesc lor lucrul acesta, este un fapt bun. Nu este bine să stau închis în casă. Apare o negare la moarte. Nu accept. Ducându-mă în societate, ducându-mă în biserică, la frații mei și surorile mele, acolo eu pot să mă destăinui, să mă descarc, astfel încât lucrul acesta, biserica, grupul suport, tehnic vorbind, mă ajută foarte mult. Și povara pe care o am eu, o pun să o suporte și ceilalți. Și ducând mai departe această povară, mai multe persoane îmi ușurează mie. Necazul este că mă întorc din nou acasă singur, mă duc din nou acasă, acolo unde golul nu-l mai pot umple, pentru că nu mai e soția, nu mai este soțul sau copilul. Din această cauză este teribil și bineînțeles că toți cei care ne ascultă acum au în gândul lor o acțiune din viața lor de genul acesta.
Domnul pastor, ideea grupului suport mai există astăzi chiar și în cadrul bisericii, pentru că trăim într-o perioadă postmodernă,
secularizată,
oamenii devin din ce în ce mai individualiști, suntem atât de preocupați de treburile zilnice încât practic nici măcar nu mai avem timp să vorbim cu copii, cu soțiile sau cu soții. Mai există în biserică astăzi această filozofie a grupului suport?
Pot spune că există. Pot spune că există. Dacă mă duc cu gândul la biserica mea pe care o iubesc mult, de la Băuren, de la țară, păi cred că acolo toți se strâng în jurul unui coșciug atunci și plâng toți acolo și se vizitează. Într-adevăr, cu cât este biserica mai mare, cu atâta este diluția mai mare a relațiilor. Dar cu cât grupul este mai mic, cu atât este mai bine. Însă, eu cred că există. Acum depinde și de mine, să știți. Dacă sunt un tip retras, sunt un tip care nu relaționez, care nu las ușile deschise pentru ceilalți, nu am cum să pot să accept grupul suport. Și bineînțeles că pentru un om interiorizat, pentru un om introvertit, căderea, cum spunea și îmi place metafora lumii ascunse, lumii întunericului, este mult mai mare și căderea aceasta este mai greu de suportat. Dar bine, acum ăsta sunt introvertit, sunt ascuns, asta este tipologia mea ca și caracter, ca și temperament, însă există, cred, pastoral. Există, din punct de vedere al diaconiei, oamenii din biserică care sunt sufletiști. Dacă în magazine nu mai găsesc oameni sufletiști, dacă la serviciu nu mai găsesc oameni sufletiști, dacă pe stradă nu mai găsesc oameni sufletiști, totuși, virgulă, găsim la biserică oameni sufletiști. Este locul unde pot să găsesc oameni sufletiști, pentru că majoritatea, atunci când vin la biserică, vin cu sufletul pentru a se descărca, vin să se întâlnească cu Dumnezeu, vin ca să aibă o relație cu Dumnezeu, lucru care mă face pe mine să cred, ca profesionist, că este locul principal în care eu îmi găsesc alinare, îmi găsesc grupul suport, îmi găsesc, să zic așa, motivul bucuriei de a fi acolo. Automat, nu înseamnă biserica numai mormântări, înseamnă și bucurii, înseamnă și relații, înseamnă și voie bună. Motiv pentru care biserica este o casă, o casă a noastră. A noastră cu Dumnezeu, în care noi ne întâlnim cu Dumnezeul nostru și în care ne spunem bucuriile și necazurile noastre. Și în familie toate bucurile și toate necazurile se absorb spre biruința mea și spre o relație foarte bună cu Dumnezeu.
Da. Oricum, biserica are un rol foarte important în redarea unei imagini cât mai lucide despre Dumnezeu și despre credința creștină. Și este bine ca cel care trece prin astfel de momente, când nu are mintea lucidă, să nu ia decizii în acele momente.
Din păcate o spunem acum pentru că nu suntem în situație, dar luciditatea respectivă, văd că aveți un telefon.
Avem un telefon, va fi ultimul pentru că deja este fără 10. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ascultând tema dumneavoastră, am observat că ați făcut o paralelă între acel pastor și Iov. Totuși, părerea mea este că dacă urmărim Iov 1 cu 21, Iov arată prin declarația sa că nu uită cine este dătătorul tuturor lucrurilor pe care el le pierde. Însă, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră ați adus în temă întotdeauna copilul meu, soțul meu, soția sau mama, oare este corect pus din punct de vedere creștinesc și al Bibliei copilul meu sau nu credeți că tot ceea ce posedăm sunt darurile lui Dumnezeu și doar El are, așa cum ni le-a oferit, El are dreptul să le ia înapoi atunci când crede El de cuvință.
Da, și cu limbajul nu înseamnă neapărat teologie, pentru că și Hristos spunea pe cruce, Marie, iată fiul tău, și Marie îi spunea lui Ioan, iată mama ta. Asta nu însemna că era o deraiere de la teologia corectă, dacă mergem pe ideea de stil de limbaj.
Dar cred că totuși atitudinea unui om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu acceptă și voia lui, chiar
dacă uneori
implică pierderi a unei persoane foarte dragi.
Dacă îmi dați voie să intervin, da, observați, dumneavoastră vorbiți în momentul acesta cerebral și este ok și accept lucrul acesta, dar dacă vorbim emoțional și ca să fiu mai tranșant cu dumneavoastră, hai să mergem în Ghețeman și să-L vedem pe Iisus Hristos. Să vedem pe Iisus Hristos ce spune. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul de la mine. Observați și cerebralul și emoția lui Iisus Hristos. Noi ca profesioniști, ca pastor, ca, eu știu, trebuie să avem în vedere, ca om, ca tată, sunt tată, sunt copil, sunt soț și din motivul acesta înglobăm totul și Dumnezeu a înglobat totul, familia, și cred ceva înainte de tot ceea ce înseamnă o lucrare pe pământ, Dumnezeu a inventat familia. Familia care pur și simplu, mai mult decât lucrul acesta, vă spun ceva care sper să nu vă șocheze. Dumnezeu a inventat intrarea în cer printr-o căsătorie. Înțelegeți? Adică Dumnezeu, mirele, se căsătorește cu mireasa, biserica. Deci intrarea în cer este printr-o căsătorie. Din acest motiv introducem în discuția noastră atât treaba voii lui Dumnezeu, dar și a emoției noastre. Pentru că a trăirilor noastre sunt normale. Le observăm la Iisus Hristos atunci când a fost ispitit, atunci când a fost în Ghețeman, atunci când a fost pe cruce, observăm la Iov toate problemele acestea, observăm la pastorul acesta și trebuie să avem, să zic așa, toată, să zic așa, paleta de simțăminte pe care oamenii le au într-o situație de genul acesta. Însă, foarte frumos ați vorbit dumneavoastră de partea cerebrală a situației de care avem nevoie. E voia lui Dumnezeu și o acceptăm. Dar asta nu înseamnă că ne doare, că nu ne doare.
Eu nu am spus că nu este normal să doară. Și accept explicația dumneavoastră vis-a-vis cu atitudinea Domnului Iisus Hristos în Ghețiman. Dar dumneavoastră a spus doar prima parte. Mie îmi place cealaltă, a doua parte a rugăciunii Domnului Iisus Hristos, în care emoția este învinsă de cerebral de două ori. Pentru că se roagă o singură dată să îndepărteze paharul, dar de două ori în aceeași rugăciune spune: Doamne, dă-mi
putere
să fac voia ta.
Da?
Asta încercăm să rezolvăm
acum. Dar observăm că este și voia lui Dumnezeu, e și emoția pe care trebuie să o acceptăm.
Deci eu am vrut să pun următoarea idee, că un creștin care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu este corect la primul impact, la pierdere, să fie emoțional, dar după un timp foarte scurt ar trebui să fie cerebral și să se întoarcă la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru el. Ideea aceasta a fost...
Da. Sunt două elemente pe care le introducem. Introduceți în discuție. Cred că nu mai este timp. Ce înseamnă un creștin adevărat? Doi, scurt timp. Ce înseamnă scurt timp? Pentru unii scurt timp poate să fie 10 minute, pentru alții o lună, pentru alții un an. Deci toate problemele acestea țin de fiecare în parte și
Dumnezeu
de...
se acomodează cu omul.
Și da, Dumnezeu vine și se pliază pe puterea omului. Așa cum s-a pliat pe Iov, așa cum s-a pliat Dumnezeu pe Iisus Hristos, așa cum se pliază pe mine, pe dumneavoastră, pe toți cei care pășim în această lume.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Deja este târziu, trebuie să încheiem. Da, au fost gânduri foarte prețioase și, într-adevăr, în final, partea rațională trebuie să învingă, pentru că, până la urmă, emoțiile pot să ne conducă spre direcții greșite. Dar nu înseamnă că trebuie să negăm emoțiile.
Nu, dar avem nevoie de ele. Avem nevoie.
Și e bine să discutăm cu Dumnezeu deschis orice trăire noastră.
Observați pe un om la mormântare care nu plânge, este străin, este... toți îl judecă, vai, nu l-a iubit, nu, fără emoție. Nu, om, așa
și
a fost constituit.
Hristos plângea la momentul lui Lazar, deși știa că putea să-l învieze, dar plângea totuși.
Deci, asta este construcția pe care Dumnezeu a făcut-o.
Da, și este foarte important că Dumnezeu coboară lângă noi și plânge împreună cu noi. Asta este extraordinar. Da, domnule pastor, mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Stimați ascultători, vreau să vă citesc un pasaj din Sfânta Scriptură, un pasaj pe care îl spune Iacov, fratele Domnului. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și aici, când se referă la bucurie, nu înseamnă că trebuie să fim bucuroși în încercări, ci bucuroși în urma rezultatului final, că vom deveni mai răbdători și mai credincioși. Și avem, pe de altă parte, garanția învierii. Hristos spune răspicat: eu sunt învierea și viața, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Deci cei care trecem sau am trecut prin astfel de probleme, avem garanția că Hristos va reveni și va readuce la viață pe toți cei ce au dormit în El. Vă aștept și data viitoare. La revedere!